بيت مخري كلل تقراي قداي مقام كوميشن وسن من محدارن وان النت من النت ناماخيلو اخي بعد حرم كياد بعد ثلاث سنة وسان يحليفو له بيت مخري فدراشن حقا من قصاو ترقم نخيبو اللون اوعو بثرة سلطان نتو سانة مركسو نحالة في بيرو فتحي خلل تقراي اتو امانيال السفا الزراري بلو نارزو سانة زب خمي تبات حيلوم اتو امانيال زب وملسي يغزل
جتاوي كفصمت احساسات تاع حق من كسب زلو دنجاجرات مالتيو على ثلاثه عبيت نغرات يقميتوهم ثلاث مخري هذا حتى من الناس زملكات كاناي مس حطو سن زملكات سالفاي مس سلطان بيت مخري فيدراشن زملكات سلازي شومنت زقونا حبيتي احساسات علو زل مدمدمتا يوضحت بيت مخري نايسوانا مسلتتيو حتى زل الكوميشن تاعيشلو زي حق من كسب احساساتي فالطمع كان أبترقل حقا من دستي إيدو خأتوز فتلت أكايد عيو الذي كان زي أمزوه لقدايات زي أعطم زرزر مستر عيو بيت مخري وستان حليفو
هو أتو أمانيل أب أتناتنا حق منغستن حق منغست أو تحستون مس كللاتن مس فيدرال منغستن دولو متأسسار كل خصة مع معلو خيليو يمثلني ندحرك نزر عرب كوين نابز أر استوزي أتو زل عزولو نتبهيقين أتو كوميشن بفتس أمسرح أبيرو نابيت مخير قريبو وزتوسنة كوميشن حقاز أكاليم بر بزوح زكاتعن زي صاحبن آيكونن إيزو الفيدرال منغستي بتلقى قامون كاريبا مريهوم وليأممو بمكو التزوتينو دي خبل كالهو إزو كوميشن لزي أطنعو نبيت مخير فيدراشن يقرب بيت مخير فيدراشن انتدالي يقبلو انتدالي ينسقو زبل كاب سبسلطان منغستي إتيوبيا سمعنا لنا أمو إزو كوميشن زي تتعيشو زولو نحنا زي رأنا يو وزبو زي فلطو حدقا قالو دي خوينو ويس كما يزبل نحطو تاب بترقا قامسل زل علي زولو حزوون أمو نايب حق حدقا دي كوميشن
إزو كوميشن زي عطاو عناتو ناز قدام يميستر دخونا أكال منغستي منغستي أو أكال يو مالاتي منغستي نحطو تاكي تانا قدنبر نهزي وكيلو حطو يلعلن دخونا عينة مسرح يلن كم زبها المسرح مالاتي شطو من عانا قداس ايو نحق منغستي ترقم يدق فيو يحق زيو زبها لنطقينوون بيت مخصة درشن نبعلو تتوع ذخونا أكال تتعيش عب حق منغستي بقلت سلطان تواهي ووين فالسامة أكال منغستي يخون حق موطا أكال منغستي سلطانهم بقلتي عب حق منغستي تغميتي بيت مخصة وكالتهزوون كان زيزو بلا أواج كتبق وانا حان تعين السلطان يولد بملكة كوميتي إذا كوميشن زي هذا بيت مخي فيدراشن بعلوك وآتايش وتزنبر فقا من قصة وقصة زي كتبتان يخلي خوو إذا كوميشن زي أمونغو خليلات مجمع راسل عال حتو بمرزا خستح يستغمت حقا من قصة ويدمجاجة زليلو بعلو نا فيدرال من قصة هو السبي سلطان توهي وزلو كان يجير ما ينا حادنا يمتنع تبو جلن قورة زلنا حتو تات مننت بروفوك قدر ستايشة كوميشن يزي انبر قالوا يكون منغستي حطوطات يتانا قدنبر نسب مسلتتيو حطوطات كالعلم زخلو منم حق منغستي والسلطان يبلون يتي نولا زلنا نسمع
هراي اتو امانيال كالي يخلع الزلقن اذو قد عزيزو زملكتو بعلو بيت مخري فيدراشن كستاب زاسعة زيا نايتو قاوم ومقلسي ايهابن نتو قد عالعلون اي تزاربولون كالو تقللاتوون كستاب زاسعة زي كستاب لومي نازي كوميشن زي زقاوم مقلسي ايهوطون ازارارب اللو خمزلوون زرخبنا اي حابريتها اللي مو سلامنتا كلل تقرأي تراحي قاوم عالو زبل حطو انتا مأساس انتا يمغلو
اتوانا متكلاو حطو خوون زخيل إذا واجزين حقا من قصتي شي صدو عيك حسن ينبر خلوه تنتهي لهم بقصص السرح سرح يكونن هذا حقا من قصتنا عنكب شعات عنكب عصر ثلاثة كللات بزملكتون عنكب حمسان كلتن بقلت خم استغمتا حقا من قصتي كخبر حقا من قصتي كحلو حقا من قصتي بعلم وان تخبرو مرسلهم زي كونس قبوهم كم زخونة بقلت تغميتين كللاو من قصتاتي خونو ناي فدرال من قصة أكلات والكسبات كي ترفو حقا من قصتي كحلو قبو تغميت اللهميو سلذي بازي قلالبا ناي هزبن من قصتن تدراي عبد عواجزي حقا من قصة وتشفة تفتي مدو أي تفتي من يتخطى كمس الزقبو كانت حقا من قصة وتشفة كم زول لعامي لمدو أي عمولن كنزر على غير خالي كل تدراي حتى يغرب لنا عمل نت معلن كانوا تا أكلات نستقتي لهم حتى يغرب دا يغربون لعطان قد أي بخوت
يو أتو أماني لتا أخي بالدلي من عربات كل التقرأي دو متئتوا وي أغانين و لهم زين أفو سواتون سلازة ترهو يمو بيت مغرفة درشن إزي سلطان زين آتاي إيو أو أول ناتكاتكم وكلتي ألوي مثل دناي كل التقرأي مو بيت مغرفة درشن كساب زا دقيق عزيعة أي تزاربولون أي تقاومون سلامن تاي إيو زب الحطون تمتاخة إزي الزلهم
بيت مغرفة درشن رحمت كل تقيزي كبابي يزيكل أجندة ونزيكون اللوخة ونخل أي فلتكون كل التقرأي وي منجز التقر ናይ ህዝቢ ትግራይ ንምንታይ እዚ ጉዳይ ኣጀንዳ ይገብረሎ ቴልካ ግን ኮንሲስተንት ንህዝቢ ትግራይ ልዕለና ሕጊ ክኽበር ንዝሓለፉ ሸዓተ ኣዋርሒ ክበሃል ይኽእል ቴቃለስ ከቶ ከቐርብ ዝፀንሐ ህዝቢ እዩ ኣብ ዝተረጋግዐ ጉዳይ ኮይኑ ንኩሎም ጉዳያት ይግምግም ስለ ዘሎ እዩ ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ኮይኑ ነገራት ክርኢ ዕድል ዝረኸበ ህዝቢ እዩ
ሃራይ ኣቶ ኣማኒኤል ነቐፍትኹም እንታይ ክብሉ ይስምዑ ኣብ ራያን ወልቃይትን ሕቶ መንነት ዘልዕሉ ዜጋታት ስለ ዘለዉ ክልል ትግራይ ዝያዳ ተኣፋፊ ኮይኑ ወይ ከዓ ሰንስቲቭ ኮይኑ ዝብልዎ ማለት እዩ እዩ ንዚ ሓሳብ እዚ ይቃወሞ ዘሎ ዝብል ነጥቢ የልዕሉ ንሶም እንታይ ይብሉ
ብዛዕባ ካልኦት ዘገድፈና ኣይኮነን ካልኦት ዝመሰሎም ክብሉ ይኽእሉ እዮም ቤት ምክሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ሕቱኡ ብስነ ስርዓት ናብ ዝምልከቶ ኣካል የቕሪቡ ዘሎ ናብ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ስለዚ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን እዚ ናይ ምምላስ ሕገ መንግስታዊ ግቡእ ኣለዎ ነዚ ክምልሶ እዩ ስለዚ እቲ መልሲ ብሕጋዊ መንገዲ ካብ ዝግብኦ ኣካል ምስማዕ እዩ እምበር ብዝኾኑ ኣካላት ናብ ምትልላኽ ዘእቲ ጉዳይ ኣይኮነን ብዝኾነ መንግስቲ ትግራይ ወይ ህዝቢ ትግራይ ነዚ ጉዳይ እዚ ዝሪኦ ዘሎ እውን ኣፅቢቡ ብመንፅር ካብ ኣምሓራ ይኹን ካብ ካልእ ከባብታት ዝለዓሉ ሕቶታት ኣይኮነን ብመንፅር ምክባር ለለና ሕጊ እዩ ዝሪኦ ዘሎ
ኣቶ ኣማኒኤል ብተደጋጋሚ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኮይኖም ብዛዕባ ሕቶ መንነት ወልቃይት ዝብሉ ብኮነሬል ደመቀ ዘውዴ ዝምርሑ ካብ 2008 2009 ጀሚርና ናብ ክልል ትግራይ ሕቶ ኣቕሪብና ኢና ሓደ ፖለቲካዊ ተንታን እኳ ኣቶ ቹቹ ኣለባቸው ዝበሃሉ 10 ገጽ ዝሓዘ ሰነድ ፊርማ ናይ ሰባት ዘተኣኻኸብናሉ ናብ ክልል ትግራይ ኣቕሪብና ነርና ኣይሰምዐናን ክቕበሉና እውን ፈቃደኛታት ኣይኮኑን ስለዚ እቲ ሕገ መንግስቲ ክንትግብሮ ፈቲና ክልል ትግራይ ኣይሰምዐናን ስለዚ ኢና ናብ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ከይድና እውን ክሰምዑና ኣይከኣሉን ይብሉ ብራያ ወገን እውን ከምኡ ክልል ትግራይ ኣይሰምዐናን ዘሎ እዮም ዝብሉ እሞ ከምኡ ድዩ ዘሎ ተፀገም
ናይ ወልቃይት ፀገዴ ዝምልከት ዝቀረበ ሕቶ ከምዘየሎ እያነ ዝፈልጥ ማለት እዩ ብግልፂ እውን ኦፊሻሊ ብዝተፈላለዩ መድረካት ዝተፈላለዩ እዋናት ሚድያታት ዝስማዕ እውን እዚ እዩ ምስ ራያ ገለ ዝተተሓሓዘ ንመጀመርያ ግዜ ካ ተልዕለሉ ዘለካ ከምዝበሉ ቀሪቡ ድዩ ይቀረበ እንትሕቶ ዝብል ሙሉእ ሓበሬታ ስለ ዘይብለይ ነዚ ክምልስ ኣይክእልን ሕዚ ዝምልከቶም ኣካላት እውን ስለ ዘለዉ ማለት እዩ ብዝኾነ ግን ኣብ ትግራይ ሕገ መንግስታዊ ሕቶታት ንዘይምምላስ ዘኽእል ዝኾነ ዓይነት ምክንያት የለን እንድሕር ዘይኮነ እውን ኣይኮነን ኢልካ መልሲ ንምሃዝ ዘኽእል ጥጡሕ ባይታ እዩ ዘሎ እንተኮይኑ እውን እዩ ምክንያቱ ህዝቢ ትግራይ ንመንነቱ ጥራሕ ዘይኮነስ ንመንነት ብሄራት ብሄረሰባት ህዝብታት ኢትዮጵያ ዝለዓለ መስዋዕትነት ዝኸፈለ ህዝቢ እዩ ስለዚ መንነት ዝኾነ ኣካል ብዘይ ምክባር ዝርብሖ ሓንቲ ነገር የለን ከምኡ ዝበለ ገባሲ ዝኾነ ተሓሳስባ ከምዘየለ እውን ይፍለጥ እዩ ብሄራት ብሄረሰባት ህዝብታት ኢትዮጵያ ናይ ባዕሎም ክልል ናይ ባዕሎም ኩነታት ከመሓድሩ ዝፈቐደ ህዝቢ እዩ
ኣቶ ኣማኒኤል ሓቂ እዩ ክልል ትግራይ ነቲ ኣጀንዳ ኣልዒሉ ዘትሉ ውሳነ ኣሕሊፉሎ ዝቃወም ማለት እዩ ንቤት ምክሪ ወከልቲ ዘሕለፈ ውሳነ ስለምንታይ እዩ ቤት ምክሪ ወከልቲ ወይ ከዓ ትፈፃሚ ስራሕ ሕገ መንግስታዊ ጥሕሰት ኣስዒቡ እዩ ኢሉ ክልል ትግራይ ንዝኣመነሉ ውሳኔ ዘሕለፈ ዝብል ሕቶ ክምልሱ ላይ ዶ ይኽእሉ
ንኣነ ንቤት ምክሪ ተወከልቲ ህዝቢ ወኪለ ክዛረብ ኣይክእልን ዝኾነ ኣዋጅ ሕገ መንግስቲ ጥሕሱ ክወፅ ይኽእል እዩ ግን ዝእረመሉ መስርሕ ተቐሚጡ እዩ ንምንታይ ሕገ መንግስቲ ዝጥሕስ ኣዋጅ ኣውፅኡ ቤት ምክሪ ተወከልቲ ህዝቢ ኣነ ክምልስ ኣይክእልን ዝኾነ ይኹን ምክንያት ያልዎ ግን ሕገ መንግስቲ ዝጥሕስ ኣዋጅ ወፅኡ ኣሎ
እሞ ንናይ መወዳእታ ሕቶ እዩ ዝኸውን ዘሎ ብዛዕባ ተፈፃምነት እዩ ክዛርብ ከምቲ ዝተባሃለ ኣብ ሕገ መንግስቲ እውን ዝተጠቕሰ ቃል ስለ ዝኾነ ተፈፃምነት እዚ ቤት ምክሪ ወከልቲ ዘጣየሶ ኮሚሽን ወሰን ምምሕዳርን ዋንነት መንነትን ፀዲቁ ተቐባልነት ረኪቡ ብኣብዝሓ ድምፂ ክልል ትግራይ ከም ዘሎ ተቃዊምዎ ሓሊፉሎ እቲ ንስኻትኩም ተቕርብዎ ዘለኹም ፃውዒት እንድሕር ተጓቲቱን እንድሕር መልሲ ዘይረኪቡ ናብ ዝሓፀረ ግዜ እሞት ኮሚሽን ኣብ ስራሕ እንድሕር ውዒሉ ናብ ትግራይ እንተመፅኡ ብራያን ብወልቃይትን ዝለዓሉ ሕቶ መንነት ስለ ዘለዉ እየ እንተመፅኡ ክልል ትግራይ ከተኣናግደ ድዩ ወይስ ካሊእ መማረፅ ኣሎ
በትረ እንተ ንዝብል ሕቶ ኣነ ክምልስ ኣይክእልን ሽዑ እዩ ዝረአ መንግስቲ ትግራይ ስሩዕ ሕቶ ምቕራቡ እዩ ዝፈልጥ ሕገ መንግስታዊ ትርጉም ክወሃበሉ ስሩዕ ሕቶ ይለዓለ ኣሎ ስሩዕ ሕቶ ዝኾነ ናብ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን እንትቐርብ ብልሙድ ኣካይዳ ብስሩዕ ኣካይዳ ትርጉም ሕገ መንግስቲ ዝተለዓለሉ ጉዳይ ሳስፔን ተገይሩ መልሲ ክሳብ ዝወሃብ ክፍፀም ይኽእል እዩ ዝብል እምነት የብልና ኣነ ከም ውልቀሰብ ከም በዓል ሙያ እውን ከምኡ ዝብል እምነት የብለይ እንተ መፅኡ ግን እሽዑ እዩ ዝረአ
ራይ ኣቶ ኣማኒኤል ምስቲ ኮሚሽን ክልል ትግራይ ሓቢሩ ክሰርሕ ድዩ ክተሓባበር ድዩ ወይስ ካሊእ መማረፅ ኣለዎ
ብፖዚቲቭ መልክዕ ስለ ዘለዓልካ ያ ተሕተቶ ዘይኮይና ኮሚሽን ዝተጣየሸሉ ጉዳይ ክሰርሕ እዩ ተጣየሹ ዘሎ ስለዚ ክሰርሕ እንተመፅኡ ከይካ ትብለኒ ዘለካ ክሰርሕ እንተመፅኡ ንዝብል ክተሓባበር ድዩ ክተሓባበር ኣይኮነን ዝብል ጉዳይ ኣነ ክምልሶ ዝኽእል ጉዳይ ኣይኮነን ሕዚ እዚ ናይ ህዝብን ናይ መንግስትን ጉዳይ ዝረአዩ ሽዑ ዝረአዩ ዝኸውን እምበር ክተሓበሪ ክተሓበረ ኣይኮነን ዝብል ኣነ ነተን ክሸባር ክመርሕ ዝኽእል ናተይ ቦታ እውን ኣይኮነን ስለዚ ውሳነ ኢካ ትሓተኒ ዘለካ ኣነ ክውስኖ ኣይክእልን
ራይ እምበር ሓላፊ ቢሮ ፍትሒ ክልል ትግራይ ኣቶ ኣማንኤል ኣሰፋ ጋሻና ስለ ዝኾኑ ክብረት ያበለይ
ይቐኒየለ ይበትረ Thank you.